kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Si May Templeman, isang Pilipinang nagtapos mula sa pribadong kolehiyo sa Sydney, New South Wales, ay isa lamang sa mga international students na matagumpay na nakapag-transition o nakalipat mula sa pag-aaral hanggang nagkatrabaho sa Australia. Para sa kanya, may mga pribadong education providers o mga paaralan na tunay na nakakatulong sa mga estudyanteng makabuo ng malinaw na career pathway o landas pagkatapos ng pag-aaral.
The training was very useful. Yung mga natutunan ko sa college namin has been applicable sa naging trabaho ko, which is culinary. They also helped me in the technicalities, mga skills sa pagluluto, how I could make my work efficient, leadership as well, and how to handle conflicts in the workplace. Paano namin i-edit ang resume to be seen by the employer. Even the instructors had been helpful in like paano kami maka-apply or makapasok sa mga gusto naming trabaho, which helped us like make our dreams come true.
Naging mahalagang tulay para kay May ang kanyang paaralan mula edukasyon patungo sa trabaho. Pero ayon sa kanya, mahalaga pa rin para sa mga estudyante at kanilang pamilya na maging mapanuri sa pagpili ng paaralan, lalo na kung malaki ang oras, pera at sakripisyong nakataya.
To do like a really thorough research sa future agent and then like mauwi lang sa wala pagdating dito sa Australia. So really do like a proper research and also like read articles straight from like the Australian governments to weigh down the truth.
Pero hindi lahat ng karanasan sa pribadong kolehiyo ay positibo. Si Roberto, hindi niya tunay na pangalan, isang dating international student sa New South Wales, kumuha noon ng kursong marketing. Ayon sa kanya, nakaranas siya ng matinding hirap habang nag-aaral sa Australia. Ikinwento rin niya na sa kanyang dating paaralan, may mga pagkakataong umano'y pwede lang magbayad ang estudyante sa guro kapag hindi nakagawa ng assessment.
Kasi yung iba, pera-pera lang, nakamiss ka ng assessment, pababayaran sa'yo. Isang instructor, so nag-offer siya na magbayad ng 100 each.
100 each?
Oo, kung sino yung walang assessment.
Tapos kung makakabayad ka ng $100,
pasado ka na. Okay na. Oo, tapos nung work placement namin, siya pipirma. Hindi na siya pupunta sa work placement namin.
Oo.
So ipapasa niya kami pero magbabayad kami $500.
Kalaunan, lumipat si Roberto sa kursong Diploma in Hospitality Management. Pero ayon sa kanya, naging masalimuot din ang karanasan sa panibagong provider hanggang sa tuluyang nagsara ang paaralan.
Hindi sila pumapasok pero puro trabaho lang sila. Hindi niya, bayad lang ng tuition, okay na.
Pero paano mo nalaman na yung ibang lahi?
Ah, kasi magkausap kami, may naging kaibigan ako mga Thailander na student na klase ko.
Ah, so inaalaw niya.
Dahil tinatanong ko, hindi ka pumapasok? Ah, sinasabi niya, nag-work lang ako. Okay naman kasi ang nangyari nito, Thai.
Kinoconsider yung kalahi niya.
Ipinapakita ng magkaibang karanasan ni na May at Roberto na hindi pare-pareho ang kalidad ng private colleges sa Australia. May ilan na nagiging tunay na tulay patungo sa trabaho, habang may iba namang naglalantad sa mga estudyante ng stress, hamon ng pinansyal at kawalan ng malinaw na direksyon. Ilan lamang ito sa mga sistema na sinapit ng mga international students na tinukoy ng gobyerno ng Australia na seryosong alalahanin, lalo na sa vocational education at training o VET sector, base sa Nixon Review at Migration Review noong taong 2023. Kamakailan lamang, sinuspende ng gobyerno ng Australia sa loob ng isang taon ang pagtanggap ng bagong aplikasyon para sa CRECOS, registration ng mga bagong VET at English Language Course Providers na nais magturo sa international students. Ang CRECOS, ang Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students, ay ang government register ng mga education providers at courses na maaaring tumanggap ng international students sa Australia. Ayon sa pamahalaan, layunin nito na bigyan ng mas maraming panahon ng Australian Skills Quality Authority o ASQA na masusing suriin ang mga kasalukuyang aplikasyon at tugunan ang mga issue sa integridad ng sektor. Sinabi ng gobyerno na bahagi ito ng mas malawak na pagkilos laban sa mga dodgy o mapagsamantalang education providers at para maprotektahan ang mga tunay na international students. Ipinaliwanag ng migration lawyer na si Teresa Cardona, ang polisiya ay may dalawang mukha. Sa isang banda, maaaring makatulong ito para linisin ang sistema. Pero sa kabilang banda, para sa ordinaryong aplikante, dapat na maintindihan ang pagkakaiba ng TAFE, University, Public Provider, Private Vet Provider at CRECOS Registration. Anya, mahalagang linawin na hindi nangangahulugang sarado na ang Australia para sa international students. Ang bagong hakbang na ito ay nakatuon sa mas mahigpit na pagsusuri sa ilang education providers o paaralan sa kanilang aplikasyon para makapag-enroll ng overseas students, lalo na kung may panganib sa kalidad at integridad.
At tanggalin yung mga tinatawag na ghost colleges, mga colleges na ginagamit lang ng ibang students para makapasok sa Australia tapos magtatrabaho imbis na dapat nag-aaral sila. Open pa rin ang mga universities. Open pa rin ang TAFE, open pa rin yung mga established private colleges. Kaya kung ang target nila ay pumasok para mag-aral ng nursing o early childhood education, aged care or engineering program, IT, trades, yung mga popular natin, hospitality courses, o iba pang common pathways ng mga Pilipino, hindi talaga naapektuhan ang karamihan sa mga existing providers kasi nandiyan na sila. And most of them are reputable, although meron talagang iba na iba yung kanilang operations. The effect is, mas limitado lang yung pagpipilian nila. Pumili kayo ng quality provider at yung alam nyo na may malinaw na pathway para sa career goals nyo before visa, before PR, ha? Career goals before PR. So yes, there's a shift in policy, but what follows next is also a shift in terms of your strategy in choosing, you know, a well-respected, well-established, reputable private colleges and providers, public TAFE or university na meron talagang magandang feedback dun sa eskwelahan na yon. Hindi dahil mura, hindi dahil madali. Kung hindi, meron talagang produktong masasabi nating matapang silang pumupunta sa employer nila because they are fully skilled dahil kumuha sila ng isang course na yon.
May mga ulat din hinggil sa mas malawak na crackdown sa vocational education sector. Kabilang ang mga kaso kung saan libo-libong graduates ang naapektuhan matapos mapawalang bisa ang kanilang kwalifikasyon mula sa mga training organization na na-deregister o tinanggalan ng rehistrasyon.
Merong ibang private colleges na wala na sa listahan because they cannot no longer offer course o kaya lumit na yung population nila, they just simply cannot continue. So laging i-check yon.
Kaya para sa mga estudyanteng Pilipino at pamilyang nagpaplanong mag-aral sa Australia, payo ng migration lawyer na mahalagang hindi lamang tingnan ang pangako ng pathway, kundi suriin din ang kalidad ng training, student support, reputasyon ng provider at kung makatotohanan o realistic ba ang inasahang resulta pagkatapos ng kurso. Mas malaking aral din ito sa pagiging mas mapanuri bago pumili ng paaralan, kurso at education agent.
With this kind of development, they really need to be assertive. They really need to be critical. They really need to ask the correct questions. Don't just rely on what these people want to tell you because that's what you want to hear. Huwag matatakot red flag na kapag ka, minsan nakita mo, kausap ka, ang pinag-uusapan nyo dapat ay pag-aaral, right? Pero for whatever reason, pupunta sa trabaho yung usapan nila. Then sasabihin sa'yo, madaling visa yan, mabilis mag-PR, one day a week lang, makakapag-work ka na agad. Yun, mga red flags na yun, yung mga salitang ganon.
Para sa mga Pilipinong may balak mag-aral sa Australia, ito ang payo ng mga eksperto. Una, i-check kung ang provider at kurso ay registered sa CRECOS. Pangalawa, huwag maniwala sa pangakong garantisado ang permanent residency, trabaho o visa outcome. Pangatlo, basahin ang refund policy, course details, placement requirements, at kabuuang gastos. At panghuli, kung visa advice ang usapan, kumonsulta sa registered migration agent o migration lawyer, hindi sa taong nagbebenta lang ng kurso. Nananatiling pangarap para sa maraming Pilipino ang education pathway sa Australia. Pero ang pangarap, kapag hinaluan ng maling pangako, kulang na impormasyon at pressure na magbayad agad, pwedeng maging panganib. Kaya sa gitna ng suspensyon na ito, ang mas malaking tanong ay hindi lang kung sino ang pwedeng tumanggap ng international students. Ang tanong ay kung sino ang nagpoprotekta sa mga estudyanteng handang isugal ang lahat para sa mas magandang kinabukasan.
Nakakaawa. And at the same time, nakakahiya din para sa mga colleges na nagagawin nila yon minsan sa kapwa pa Pilipino. Always be on the lookout. If someone guarantees that you can get a visa, that's your time to walk away. Because visa is a process and it's not easy. Not even a lawyer or registered migration agent like me can guarantee a visa because it's only the department that can give you a visa.
Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.